Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odol, käbir möhüm täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sähra tanyşdyryaryn. 9-njy oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işgärinin öldürilmeginiň ýygyany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-njy insanperwer ýardym programmasy yerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyny ünsi çekýär. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyzda we meselemizde öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary dolu yapılar ya da gövrümü kiçildiler. Bosniya Gersegovina'nın suudu 1990-njy ýyldaky konflikt döwründe Srebrenica sewitindäki Bosniya musulman goşununyň komandiri bolan Naser Oriçi uruş jenayetleri aýyplamalarynda günäsiz tapdy. Sarayevadaky uruş jenayetleri boýunça döwlet suudu 50 ýaşyndaky Oriçin 1992-nji ýylda Srebrenica sewitindäki uruşda 3 etniki serbiň öldürilmegi bilen bagly aýyplamada günäsizdigini ýylan etdi. Bosniya armiýasynyň ýene bir esgeri Sabahuddin Muhiçem suud işi bilen bağlı günäsiz tapıldı. Uruşta pida bolan serplerin dowanlarındaşlary suudun çıkaran kararına garşılık görkezip, suud jaýynyň daşynda protest ýürüşini geçirdiler. Oriç 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa uruşy döwründe musulmanlary gorumakdaky rol üçin bosniýalylaryň köpsi tarapyndan gahryman hasaplanylýar. Şol uruş döwründe 100 mingden gowrak adam öldürilipdi. 1995-nji ýylda Srebrenica Bosniýanyň serp goşuny tarapyndan basylyp alyndy. Bosniýanyň serb goşuny Srebrenica'da 8 mingden gowrak musulman erkek we oglany öldürdi. Bu 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň aýylgynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayev Şöpde geçiriljek garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşmak üçin Russiýa etjek saparyny goýbolsun etdi. Ol munyň sebäbini 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary döwründe ýowuz durnuksuzlygyň bolmak ähtimallygy dogrusunda aladalarynyň bardygy bilen düşündürdi. 9-njy oktýabrda Atambayevyň metbuat gullugy garaşsy döwletleriň arkalaşygy sammitine gatnaşjak gyrgyz delegasiýasyna ýurdun premier-ministri Sapar Isakowyň ýolbaşçylyk çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jenaýat elementlerini öz üçin alýan, köpçülikleriň bidüzünçülükleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maliýe goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazda, prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýulsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevyň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevyň goňşy Gazagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlara biri Umurbek Babanov'a açıçan goldu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra qavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyu verildi. Turgunov 2016-njy ýylda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil hasaplanan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan Onun erk opozisyon partiyasının azatı ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008-nji ýylda bidüzünçülükde ayıplanıp 10 ýyl türme tutsuwlugyna hüküm edilipdi. Onun tarapdarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlıdığını aydıptılar. 2017-nji ýylyň Iqtisadiýet boýunça Nobel baýrağı iqtisadiýetiň psihologiýasyna düşünmäge gönükdirilen iş üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan iqtisadiýetçi Richard Thaler'e berildi. 9-njy oktýabrda Chicago Universitetiniň akademigi Thaler 9 million şwed krony, ýagny 1.1 million Amerikan dollary möçerindäki pul baýrağı bilen hemsiýle alandy.